Өзің бел, өзің көр,
не боларын ар қарай.